Ahoj a dobrý deň. Vítajte pri podcaste projektu Costate zameraného na stratégie zvládania informačných hrozieb. Som Viktória, hlas umelej inteligencie z Voicemaker a spolu s mojím kolegom Lukášom vás prevedieme druhou kapitolou zo sprievodcu, ktorý poskytuje usmernenia a informácie pre odborníkov v priamom kontakte so zraniteľnými skupinami. Oboznámime vás s činnosťami a zručnosťami približujúcimi pojmy spojené s radikalizáciou. Na platforme projektu nájdete aj modul Activity, ktoré vám pomôžu budovať vaše zručnosti. Začíname.
Aby mohli pracovníci v priamom kontakte vhodne komunikovať s mládežou, potrebujú špecifické konverzačné zručnosti. Rozpoznanie viery v dezinformácie je zložité, pretože nie je ľahko pozorovateľné, pokiaľ nie je explicitne vyjadrené. Toto presvedčenie úzko súvisí s procesom radikalizácie a existujúca literatúra poskytuje spôsoby, ako odhaliť a riešiť včasné príznaky radikalizácie u mladých ľudí. Táto kapitola ponúka tipy a zručnosti na identifikáciu a účinné riešenie týchto príznakov. Zdôrazňuje význam kritického myslenia a otvorených rozhovorov na pochopenie a riešenie presvedčení dospievajúcich. Dezinformácie využívajú kognitívne predsudky na manipuláciu vnímania a posilňovanie radikálnych ideológií. Zintenzívňuje rozpory a narúša dôveru v inštitúcie, čím tlačí jednotlivcov k radikálnym zdrojom, aby získali potvrdenie. Táto kapitola vysvetľuje, ako dezinformácie podporujú radikalizáciu a poskytuje stratégie na pozorovanie a riešenie tohto procesu u mládeže.
Identifikácia a riešenie radikalizácie. Na to, aby pracovníci pôvého kontaktu mohli správne identifikovať, interpretovať a konať v prípade radikalizácie, je potrebné usmernenie. Niektorí odborníci v oblasti práce s mládežou vypracovali niekoľko základných otázok, ktoré viedli k vytvoreniu niekoľkých odporúčaní s cieľom čo najefektívnejšie riešiť radikalizáciu medzi mládežou. Medzi tieto otázky patrí, aké základné poznatky by mali mať odborníci o radikalizácii, ako rozpoznať a interpretovať signály potenciálnej radikalizácie, kedy a ako tieto signály zdieľať alebo nahlásiť, ako preventívne zasiahnuť zameraním sa na ochranné faktory. V nasledujúcom texte sú uvedené odpovede a odporúčania na tieto otázky, ktoré pomáhajú odborníkom identifikovať, interpretovať a reagovať na radikalizáciu. Radikalizácia je zložitý a dynamický problém, ktorý ovplyvňujú meniace sa súvislosti. Zahŕňa neistotu, protichodné perspektívy a rôzne záujmy. Odborníci sa musia prispôsobiť týmto zmenám a neistotám prijatím prístupu orientovaného na kontext a zamerať sa na posilnenie sociálnej a spoločenskej odolnosti mladých ľudí. Tento prístup si vyžaduje experimentovanie s novými intervenciami, pravidelné hodnotenie a reflexiu svojej práce a využívanie motivovaných a kvalifikovaných odborníkov, ktorí môžu dosiahnuť zmenu.
Odborníci by mali používať scenáre na predvídanie možného budúceho vývoja a jeho vplyvov. Táto metóda pomáha prijímať informované opatrenia v neistých situáciách. Okrem toho by mali byť opatrní pri označovaní správania za radikalizáciu, vzhľadom na stigmatizáciu a potenciálne negatívne dôsledky. Kľúčové je pochopiť, že radikalizácia je často nepredvídateľná a jej pomenovanie môže situáciu ešte zhoršiť. Odborníci by sa preto mali zamerať na individuálne okolnosti mladého človeka a mať na pamäti vplyv takýchto nálepiek. Prevencia by mala mať prednosť pred priamym riešením radikálnych myšlienok. Je nevyhnutné uznať, že radikálne myšlienky môžu byť súčasťou vývoja dospievajúcich. Zvýšenie odolnosti posilnením ochranných faktorov proti radikalizácii je účinnejšie ako snaha zmierniť negatívne okolnosti. Pochopenie rizikových, spúšťacích a ochranných faktorov poskytuje rámec pre preventívne prístupy. Posilňovanie ochranných faktorov investuje do schopností mladého človeka a jeho prostredia, čím prispieva k pozitívnemu vývoju. Pracovníci v priamom kontakte s mládežou by mali tiež pochopiť, ako dezinformácie a komunikačné kanály, online aj offline, prispievajú k procesu radikalizácie. Toto pochopenie je kľúčové pre vypracovanie účinných stratégií na prevenciu a riešenie radikalizácie medzi mládežou. Zameraním sa na tieto kľúčové oblasti môžu pracovníci prvého kontaktu lepšie identifikovať, interpretovať a konať na základe príznakov radikalizácie, čo v konečnom dôsledku prispeje k prevencii a zmierneniu radikalizácie u mladých ľudí.
Odborníci musia byť schopní rozpoznať a interpretovať signály možnej radikalizácie u mladých ľudí. Táto schopnosť sa zvyšuje rozvojom citlivosti na signály červenej vlajky a používaním štruktúrovaných nástrojov. Hoci špecializované základné znalosti o prejavoch radikalizácie nie sú potrebné, odborníci by mali byť zruční v identifikácii týchto signálov a mali by vedieť, kedy majú jednotlivcov nasmerovať na vhodnú pomoc a vyhľadať špecializovanú expertízu. Neexistujú žiadne definitívne kontrolné zoznamy na určenie radikalizácie, ale rozpoznanie určitých signálov môže pomôcť pri posudzovaní situácie. Medzi príklady signálov s červenou vlajkou patria napríklad zvyšujúci sa pocit príslušnosti k určitej politickej, náboženskej alebo etnickej skupine, alebo naopak pocit izolácie. Prerušenie starých priateľstiev v prospech nových priateľov z radikálnej skupiny. Používanie špecifického jazyka, ktorý zdôrazňuje delenie na my a oni súvisiace s pôvodom, náboženstvom alebo násilím. Zmeny nálady, izolovanie sa alebo hľadanie alternatívnych spôsobov spojenia so sociálnym prostredím alebo rodinou. Nápadné zmeny v školskom výkone alebo absencii. Zapájanie sa do rôznych voľnočasových aktivít, napríklad účasť na demonstráciách. Prejavovanie odmietavého postoja voči spoločnosti a autoritám. Dištancovanie sa od právneho štátu, pohrdanie systémom alebo otvorené odmietanie štátnej autority. Zmeny oblečenia a vzhľadu, napríklad odlišné účesy alebo tetovania symbolizujúce určitú skupinu. Nedávne vystavenie jednému alebo viacerým spúšťacím faktorom.
Pracovníci s mládežou by sa mali snažiť získať úplný obraz o situácii pomocou štruktúrovaných nástrojov. Okrem rozpoznávania signálov by odborníci mali získavať vedomosti a používať nástroje a školenia na dosiahnutie odborných úsudkov a reflexiu prípadov. Medzi užitočné zručnosti pri rozpoznávaní príznakov radikalizácie patria napríklad objektívne opisovanie správania a výrokov mladých ľudí bez osobných predpokladov. Účinné posudzovanie bezpečnostných rizík rozlišovaním medzi znepokojujúcimi signálmi a normálnym vývojom mladých ľudí pri hľadaní identity a raste. Zohľadňovanie rizikových aj ochranných faktorov zo širokej perspektívy. Zaujatie integrovaného pohľadu na život mladého človeka prostredníctvom zhromažďovania informácií o rôznych oblastiach jeho života. Uvedomenie si vlastných noriem a hodnôt, ktoré ovplyvňujú úsudok. Diskutovanie o prípadoch a uvažovanie o nich prostredníctvom kritického skúmania posudzovaním spolu s kolegami.
Rozvíjaním týchto zručností a používaním štruktúrovaných nástrojov môžu odborníci presnejšie rozpoznať a interpretovať signály možnej radikalizácie a prijať vhodné opatrenia na jej riešenie a prevenciu. Odborníci potrebujú štruktúrovaný prístup k zdieľaniu a oznamovaniu signálov možnej radikalizácie u mladých ľudí. Je veľmi dôležité nenechať si tieto signály pre seba, ale vyhľadať radu a spolupracovať s ostatnými. V nasledujúcich krokoch je uvedený postup mapovania, interpretácie a zdieľania a oznamovania príznakov potenciálnej radikalizácie. Objektívne zdokumentujte potenciálne príznaky radikalizácie, pričom si všímajte podporné aj protichodné dôkazy. Jasne rozlišujte medzi objektívnymi pozorovaniami a subjektívnymi interpretáciami. Určite, či správanie predstavuje hrozbu pre jednotlivca alebo pre ostatných. Konzultujte s odborníkmi interpretáciu signálov a preskúmajte možné následné opatrenia. Jasne definujte cieľ rozhovoru a podporte otvorený dialog. Zvážte ich perspektívy a prípadné želania o podporu. Na základe diskusie podľa potreby upravte počiatočné hodnotenie rizík. Ak sa zistia závažné bezpečnostné riziká, určte, ktoré informácie je potrebné zdieľať a s kým.
Pracovníci v priamom kontakte s mládežou by mali praktizovať afektívny profesionalizmus, ktorý zdôrazňuje empatiu a prepojenie nad autoritatívnym prístupom. Budovanie úprimných vzťahov s mladými ľuďmi je veľmi dôležité. Odborníci by mali prejavovať záujem o pozitívne stránky mladých ľudí a spolupracovať s ostatnými odborníkmi s cieľom vytvoriť podporné prostredie. Nedostatočná znalosť mladého človeka zvyšuje riziko nesprávnej interpretácie príznakov radikalizácie. Sebaprezradenie alebo zdieľanie osobných presvedčení, hodnôt a skúseností môže vybudovať dôveru a spojenie. Tento koncept, ktorý predstavili Altman a Taylor v roku 1973, zlepšuje medziľudské vzťahy. Výskum ukazuje, že mierne sebaprezradenie profesionálov vedie k pozitívnym výsledkom, ako je napríklad zvýšená vnímaná srdečnosť a vzájomné sebaprežívanie. Malo by sa však používať premyslene a zriedkavo, aby sa zachovala jeho účinnosť. Odborníci by mali vyhľadávať spätnú väzbu a zabezpečiť, aby sebaprezradenie bolo v súlade s potrebami mladého človeka.
Odborníci by mali premýšľať nad svojím konaním, aby zabránili zaujatosti v rozhovoroch. Mali by rozlišovať medzi objektívnymi úsudkami založenými na usmerneniach a subjektívnymi úsudkami súvisiacimi s ich kontextom. Pravidelné diskusie v rámci tímov a organizácií o normách týkajúcich sa radikalizácie pomáhajú zachovať objektivitu. Štúdie zdôrazňujú štyri základné púky účinného dialógu. Poskytovanie usmernení na skúmanie radikálnych posolstiev, odmietanie agresie, zabezpečenie egalitárneho dialógu a budovanie vzťahov založených na dôvere. Odborníci by sa mali zamerať aj na rozpoznanie a riešenie základných problémov, ktoré môžu prispieť k radikalizácii. V odborných posudkoch by sa mali zohľadniť psychologické a iné otázky. Riešením týchto základných problémov môžu odborníci tiež zmierniť radikalizáciu. Nástroje, ako je napríklad model ľadovca od M1 k pronunciation Clelanda z roku 1985, môžu pomôcť identifikovať tieto problémy. Dodržiavaním týchto usmernení môžu pracovníci pôvého kontaktu účinne zdieľať a oznamovať signály možnej radikalizácie, uplatňovať afektívny profesionalizmus, predchádzať zaujatosti a riešiť základné problémy, čo v konečnom dôsledku prispieva ku komplexnému prístupu k prevencii radikalizácie medzi mládežou. V záujme účinnej prevencie radikalizácie by sa pracovníci v priamom kontakte s mladými mali zamerať na posilnenie ochranných faktorov, ako je odolnosť. Podľa prehľadu literatúry z roku 2018, ktorý vypracovali Campello a kolektív, väčšina vedeckých štúdií o radikalizácii kladie dôraz na rizikové faktory a menej pozornosti sa venuje ochranným faktorom, ktoré môžu radikalizácii zabrániť. Posilňovanie ochranných faktorov je však kľúčové v počiatočných fázach prevencie, ako aj v prípade nenásilnej radikalizácie. Výskum naznačuje, že je jednoduchšie posilniť pozitívne faktory, ako zmierniť negatívne okolnosti. Odolnosť je kľúčovým ochranným faktorom, ktorý sa často opisuje ako schopnosť odraziť sa od traumatickej udalosti. Prehľad z roku 2021, ktorý vypracovali Stevens, Sietzkelin-Cake a Boutelier, zdôrazňuje, že odolnosť je základom prevencie polarizácie, radikalizácie a extrémizmu. Odolnosť by sa mala posudzovať nielen na úrovni jednotlivca, ale aj v rámci sociálnych kategórií, ako sú rodina, rovesnícke skupiny, susedstvá a komunity.
Typy intervencií na zvýšenie odolnosti. Zvyšovanie odolnosti zahŕňa zameranie sa na jednotlivca aj jeho prostredie. Účinné intervencie si vyžadujú dlhodobú perspektívu, nielen reakcie na mimoriadne udalosti, ako sú teroristické činy. Nižšie sú uvedené kľúčové aspekty intervencií zameraných na zvýšenie odolnosti. Na individuálnej úrovni posilňovať osobné vlastnosti a črty, ktoré jednotlivcom pomáhajú zvládať výzvy a nepriaznivé udalosti. Patrí sem podpora kritického myslenia, regulácie emócií a zručností pri riešení problémov. Na úrovni prostredia posilňujte podporné prostredie okolo jednotlivca. To zahŕňa zapojenie rodín, rovesníckych skupín, škôl a komunít do vytvárania sietí podpory. Odborníci z rôznych oblastí, ako je vzdelávanie, sociálne služby a orgány činné v trestnom konaní, musia spolupracovať na vytváraní komplexných ochranných programov. Pokiaľ ide o zapojenie komunity, podporujte pocit spolupatričnosti a súdržnosti komunity. Aktivity, ktoré podporujú sociálne začlenenie, kultúrne porozumenie a účasť v komunite, môžu jednotlivcom pomôcť cítiť sa prepojení a ocenení. Zabezpečte vzdelávanie o nebezpečenstvách radikalizácie a dôležitosti odolnosti. To môže zahŕňať workshopy, semináre a kampane, ktoré učia mladých ľudí o rozpoznávaní extrémistických ideológií a odolávaní im. Realizujte programy, ktoré identifikujú a podporujú rizikových jednotlivcov skôr, ako sa radikalizácia zakorení. Stratégie včasnej intervencie môžu zahŕňať poradenstvo, mentorstvo a podporné skupiny, ktoré riešia základné problémy, ako je trauma, diskriminácia alebo sociálna izolácia. Vyvíjať a udržiavať dlhodobé programy, ktoré nepretržite podporujú úsilie o budovanie odolnosti. Krátkodobé projekty nemusia mať trvalý vplyv, preto je nevyhnutný trvalý záväzok zainteresovaných strán. Úloha odborníkov. Odborníci z rôznych oblastí musia spolupracovať pri vytváraní ochranných programov. Zapojenie pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychológov, príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní a komunitných lídrov je kľúčové pri vytváraní komplexného prístupu k prevencii radikalizácie. Spolupráca a výmena informácií medzi týmito odborníkmi môže pomôcť identifikovať rizikové osoby a poskytnúť včasnú a účinnú podporu. Zameraním sa na ochranné faktory, ako je odolnosť a realizáciou komplexných, dlhodobých intervencií môžu pracovníci prvého kontaktu účinne predchádzať radikalizácii a podporovať pozitívny vývoj jednotlivcov a ich komunít.
Intervencie zamerané na posilnenie odolnosti a rezistencie voči radikalizácii. V oblasti mládeže sa v súčasnosti mnohé aktivity, ktoré sa vykonávajú ako prevencia, zameriavajú na posilnenie odolnosti a rezistencie mladých ľudí, ktorí môžu byť náchylní na radikalizáciu. Tento prístup je v súlade s politickými prioritami vlády. Mnohé ochranné programy zamerané na posilnenie odolnosti sa sústreďujú na prevenciu alebo neutralizáciu negatívnych vplyvov a udalostí alebo na rozvoj lepších mechanizmov na ich zvládanie. Intervencie sa môžu zameriavať na jednotlivca alebo kontext a prostredie, v ktorom jednotlivec pôsobí. Medzi témy, na ktoré sa ochranné programy zameriavajú, patria demokratické vzdelávanie, a to tak, že sa mladí ľudia učia diferencovanejšiemu pohľadu na svet a politiku a zároveň sa podporuje aktívne občianstvo. Ideologická odolnosť, a to budovaním digitálnej odolnosti voči falošným správam a konšpiračným teóriám. Podpora identity poskytovaním pôvej pomoci v otázkach identity vrátane náboženského a ideologického vzdelávania, usmerňovaním mladých ľudí pri hľadaní identity. Podpora rodiny prostredníctvom podpory pozitívnych rodinných vzťahov. Sebarealizácia, a to podporovaním silnejšieho pocitu vlastnej hodnoty a osobného konania. Sociálne zručnosti a normy, rozvíjaním sociálnych zručností a posilňovaním pozitívnych sociálnych noriem. Tieto témy sa do veľkej miery zhodujú s politickými prioritami vlád na posilnenie odolnosti voči radikalizácii. Programy sa zameriavajú na ochranu pred sociálnym odsúdením a sústreďujú sa na zvyšovanie príležitostí na rozvoj a odolnosť jednotlivcov a rodín. Svedectvá bývalých radikálov často zdôrazňujú významný osobnostný rast, ktorý zažili v radikálnom prostredí, čo počiarkuje dôležitosť poskytovania pozitívnych alternatív pre osobnostný rast mladých ľudí. Na posilnenie spoločenskej odolnosti musia odborníci vytvárať alternatívne priestory, v ktorých sa mladí ľudia môžu rozvíjať. Výskumníci Cancor a NOR vo svojej správe z roku 2021 operacionalizovali zamýšľané ciele a prístupy používané v rámci šiestich typov ochranných programov uvedených vyššie. Tieto programy zahŕňajú špecifické stratégie, aktivity určené na posilnenie odolnosti a poskytujú mladým ľuďom nástroje a podporu, ktoré potrebujú na to, aby odolali radikálnym vplyvom a rozvíjali sa v pozitívnom, podpornom prostredí.
Úrovne odolnosti pri prevencii radikalizácie. K odolnosti pri prevencii radikalizácie možno pristupovať na troch úrovniach: odolnosť jednotlivca, odolnosť komunity a odolnosť spoločnosti. Každá úroveň zahŕňa špecifické programy a partnerstvá zamerané na zvýšenie odolnosti. Poprvé, individuálna odolnosť sa vzťahuje na proces, schopnosť alebo výsledok úspešnej adaptácie napriek tomu, že čelíme výzvam alebo hrozbám. Cieľom rôznych iniciatív a spoluprác je zvýšiť individuálnu odolnosť zameraním sa na sebavedomie, a to budovaním silného pocitu vlastnej hodnoty a viery vo vlastné schopnosti. Empatiu, a to podporovaním pochopenia a zdieľania pocitov druhých. Zodpovednosť tým, že podporuje zmysel pre povinnosť a zodpovednosť. Viaceré perspektívy, a to učením hodnoty pochopenia rôznych uhlov pohľadu. Viaceré hodnoty, a to uznávaním a rešpektovaním rôznych morálnych rámcov. Morálna angažovanosť podporovaním aktívnej účasti na etických a morálnych otázkach. Digitálna gramotnosť zlepšovaním zručností kriticky hodnotiť a používať informácie, najmä online. Po druhé, odolnosť komunity sa opisuje ako proces, v ktorom si členovia komunity spoločne rozvíjajú schopnosť pozitívne sa prispôsobiť nepriaznivým podmienkam. Kľúčovým pojmom odolnosti komunity je kolektívna účinnosť, ktorá spája sociálnu súdržnosť s ochotou konať v prospech širšej komunity. Medzi kľúčové iniciatívy patria sociálna súdržnosť, a to podporovaním silných, podporných vzťahov v rámci komunity. Kolektívna činnosť, a to podporovaním členov komunity, aby spolupracovali pri riešení spoločných problémov. Adaptačná kapacita budovaním schopnosti komunity účinne reagovať na výzvy. A napokon, odolnosť spoločnosti zahŕňa širšiu sociálnu dynamiku a väzby vrátane. Sociálne väzby posilňovaním väzieb v rámci komunít. Sociálne premostenie, a to uľahčením spolupráce medzi rôznymi komunitami, napríklad medzi prácou s mládežou a vzdelávacími inštitúciami. Sociálne prepájanie vytváraním spojení s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane miestnych, regionálnych a národných vládnych inštitúcií. Dva modely, ktoré sa vo veľkej miere zaoberajú spoločenskou odolnosťou, sú sieť sociálnych nepokojov a spoločenského napätia a arhuský model, ako ich opísali Mucaers a Demir v roku 2020. Tieto modely kladú dôraz na vnútorné prepojenie a posilňovanie väzieb v rámci jednotlivých inštitúcií a agentúr. Medziagentúrnu spoluprácu, posilnenie spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami a agentúrami. Spoločenská integrácia, podpora väzieb medzi inštitúciami, agentúrami a spoločnosťou vrátane vládnych orgánov, etnických skupín, náboženských spoločenstiev a politických aktivistov.
Význam partnerstiev. Partnerstvá sú kľúčové na všetkých úrovniach odolnosti. Zabezpečujú koordináciu úsilia a efektívne využívanie zdrojov. Medzi kľúčové aspekty úspešných partnerstiev patria spolupráca medzi jednotlivými sektormi, spolupráca naprieč rôznymi sektormi, ako je vzdelávanie, sociálne služby a presadzovanie práva. Zapojenie širokého spektra zainteresovaných strán vrátane vládnych subjektov, komunitných organizácií a súkromného sektora. Udržiavanie dlhodobých partnerstiev na zabezpečenie trvalej podpory a rozvoja.
Účinné prvky v ochranných programoch. Účinné prvky sú kľúčové zložky intervencie, ktoré zabezpečujú dosiahnutie požadovaného účinku. Tieto základné alebo pracovné prvky sú rozhodujúce pre úspech intervencie a musia sa zachovať aj pri úpravách. Sú prispôsobené konkrétnym cieľom a cieľovým skupinám v konkrétnom kontexte, ako je škola alebo komunitné centrum. Podľa správy Kankora a Nora z roku 2021 existujú tri hlavné kategórie podstatných pracovných prvkov v ochranných programoch. Existujú intervencie zamerané na opatrovateľov, prostredníctvom ktorých získavajú prehľad o stereotypoch, diskriminácii, vylúčení, radikalizácii a polarizácii, ako aj o ich dôsledkoch a rizikách. Taktiež sa dozvedajú o fáze dospievania a získavajú pedagogické vedomosti. Patrí sem aj uvedomenie si vlastnej rodičovskej filozofie, správania a jeho vplyvu na vývoj dieťaťa. Existujú aj intervencie zamerané na opatrovateľov alebo mladých ľudí, prostredníctvom ktorých sa učia sociálnym zručnostiam, rodičovským zručnostiam, komunikačným zručnostiam, riešeniu problémov, orientácii v diskriminácii, využívaniu podporných sietí a vyjadrovaniu kritiky voči spoločnosti. Dôraz sa kladie aj na zručnosti kritického myslenia. Všetky intervencie zahŕňajú získavanie, zdokonaľovanie a precvičovanie týchto zručností. A existujú intervencie zamerané na mladých ľudí, ktoré sa zameriavajú na rozvoj sebadôvery, sebaúčinnosti, sebareflexie, sebaregulácie, vyhliadok do budúcnosti, sebadisciplíny, sebauvedomenia a emocionálnej prepojenosti. Takéto intervencie pôsobia na aktíva alebo zručnosti aj na zdroje, ako sú sociálne siete alebo prostredie. Medzi kľúčové aktíva patrí pozitívna identita, sebadôvera, sebaregulácia a sociálne zručnosti. Niektoré intervencie sa zameriavajú aj na zdroje, napríklad na prelomenie tabu pri hľadaní pomoci, budovanie neformálnych sietí okolo rodičovstva a pochopenie dôležitosti podpornej siete.
Okrem podstatných pracovných púkov sú pre úspech intervencií rozhodujúce aj metodické púky. 6 najčastejších metodických pracovných púkov je nasledovných. Medzi účinné metódy prenosu poznatkov patrí používanie filmov, diskusií a dialógov, v ktorých si účastníci vymieňajú skúsenosti. Spoločné zázemie a jazyk medzi školiteľom a účastníkmi môžu zlepšiť komunikáciu a porozumenie. Úloha školiteľa je kľúčová pri vytváraní bezpečného prostredia na učenie a posilňovaní dôvery. Školitelia slúžia ako vzory a často sú kultúrne citliví. Zdieľajú s účastníkmi podobné zázemie alebo jazyk, aby zlepšili udržanie a pozitívne postoje. Precvičovanie a získavanie zručností. Pričom precvičovanie zručností zahŕňa hranie rolí, nácvik správania, plánovanie správania, opakovanie a domáce úlohy. To pomáha posilniť učenie a získavanie zručností. Skupinový prístup. Skupinové rozhovory, dialógy, debaty a diskusie umožňujú účastníkom zdieľať poznatky, učiť sa jeden od druhého a zažívať vzájomnú podporu. Interaktívne metódy uprednostňujú skúsenosti a vedomosti účastníkov, čo školiteľom pomáha lepšie sa priblížiť ich životným skúsenostiam a zvyšuje relevantnosť školenia. Partnerstvá sú nevyhnutné pre úspech ochranných programov na všetkých úrovniach. Účinné partnerstvá zahŕňajú spoluprácu medzi jednotlivými sektormi vrátane vzdelávania, sociálnych služieb a presadzovania práva a zapájajú širokú škálu zainteresovaných strán, ako sú vládne subjekty, komunitné organizácie a súkromný sektor. Tuvalu záväzok k týmto partnerstvám zabezpečuje Tuvalu podporu a rozvoj. Začlenením týchto účinných púkov a podporovaním silných partnerstiev môžu ochranné programy výrazne zvýšiť odolnosť na úrovni jednotlivca, komunity a spoločnosti a poskytnúť mladým ľuďom nástroje a podporu, ktoré potrebujú na to, aby odolali radikálnym vplyvom a prosperovali v pozitívnom, podpornom prostredí.
Ukazovateľ digitálnych zručností. Donedávna mali tvorcovia politík, odborníci z praxe a výskumníci k dispozícii len obmedzené nástroje na hodnotenie širokého spektra digitálnych zručností mladých ľudí. Výskumníci projektu Zručnosti mládeže túto medzeru vyriešili vypracovaním ukazovateľa digitálnych zručností mládeže, jedinečného, medzinárodne overeného nástroja prieskumu s 31 položkami. Ukazovateľ digitálnych zručností mládeže meria kombináciu zručností a vedomostí v štyroch rôznych oblastiach. Technické a prevádzkové zručnosti týkajúce sa základného ovládania a technického používania digitálnych zariadení a softvéru. Zručnosti v oblasti navigácie a spracovania informácií, ktoré sa týkajú efektívneho vyhľadávania, vyhodnocovania a správy digitálnych informácií. Komunikácia a interakčné zručnosti na interakciu, komunikáciu a spoluprácu s použitím digitálnych nástrojov. Zručnosti na tvorbu a produkciu digitálneho obsahu vrátane multimediálnych prvkov. Tieto oblasti zahŕňajú funkčné aj kritické aspekty digitálnych zručností a poskytujú komplexné hodnotenie digitálnych kompetencií mladých ľudí. Ukazovateľ digitálnych zručností mládeže slúži ako cenný nástroj na hodnotenie a zvyšovanie digitálnych zručností, informovanie o politike a usmerňovanie intervencií v oblasti digitálnej gramotnosti. Tento inovatívny nástroj umožňuje lepšie pochopiť úroveň digitálnych zručností mladých ľudí, čo uľahčuje cielené opatrenia na zlepšenie ich digitálnej gramotnosti a odolnosti v čoraz digitálnejšom svete.
Ako identifikovať falošné informácie? V dnešnej informačnej dobe je rozpoznávanie falošných správ a únik z mediálnych bublín náročný, ale nevyhnutný. Využívajte rôzne zdroje a metódy na identifikáciu falošných informácií a vystavte sa rôznym názorom. Tu sú kľúčové stratégie. Webové stránky ako Snopes, factcheck.org a PolitiFact overujú presnosť tvrdení a správ. Využívajú údaje, názory odborníkov a oficiálne dokumenty, pričom obsah označujú ako pravdivý, nepravdivý, zavádzajúci a tak ďalej. Tieto stránky majú často databázy s možnosťou vyhľadávania a spolupracujú na celosvetovej úrovni s cieľom zachovať štandardy. Doplnky ako NewsGuard a Media Bias alebo Factchecking hodnotia spravodajské webové stránky z hľadiska dôveryhodnosti a zaujatosti, poskytujú okamžité hodnotenie dôveryhodnosti, informácie o politickej zaujatosti a históriu overovania faktov priamo v prehliadači, čím vám pomáhajú kriticky hodnotiť zdroje správ. Nástroje na reverzné vyhľadávanie obrázkov, ako napríklad Google a Bing, pomáhajú overiť pravosť obrázka porovnaním s rozsiahlou databázou. Odhaľujú pôvod, použitie a prípadné zmeny obrázka, čím pomáhajú odhaliť falošné obrázky. Kvalita obrázkov a manipulácia s nimi však môže ovplyvniť presnosť vyhľadávania. Nástroje na overovanie sociálnych médií pomáhajú používateľom orientovať sa v obrovskom množstve obsahu na sociálnych médiách. Platformy ako Facebook a Twitter spolupracujú s neziskovými organizáciami na označovaní potenciálne zavádzajúceho obsahu. Používatelia môžu nahlasovať pochybné príspevky, ktoré potom preverujú a označujú nezávislí overovatelia faktov. Umelá inteligencia a strojové učenie tiež analyzujú metadáta, zapojenie používateľov a kontext s cieľom označiť dezinformácie. Nástroje na reverzné vyhľadávanie obrázkov, ako napríklad Google a Bing, pomáhajú overiť pravosť obrázku porovnaním s rozsiahlou databázou. Odhaľujú pôvod, použitie a prípadné zmeny obrázka, čím pomáhajú pri odhaľovaní falošných obrázkov. Kvalita obrázkov a manipulácia s nimi však môže ovplyvniť presnosť vyhľadávania.
Ako byť mediálne zdatný? Byť mediálne zdatný znamená pochopiť, ako sa médiá vytvárajú a konzumujú. To zahŕňa kritické hodnotenie informačných zdrojov a informované rozhodovanie o tom, čomu dôverovať. Vždy spochybňujte predkladané informácie. Vyhľadajte viacero dôveryhodných zdrojov, aby ste si overili tvrdenia, vyvrátili dezinformácie a porozumeli zložitým témam. Uvedomte si potenciálnu zaujatosť mediálnych zdrojov. Pochopiť, že zaujatosť môže byť sprostredkovaná výberom rozprávania, rámcovaním, jazykom a vynechaním určitých názorov. Naučiť sa identifikovať bežné formy mediálnej manipulácie, ako sú falošné obrazy, emocionálne apely, propaganda a clickbait. Vždy sa pýtajte na motiváciu obsahu, s ktorým sa stretávate. Kombináciou týchto nástrojov a metód môžete overovať informácie, vyhýbať sa dezinformáciám a získať ucelený pohľad na svet. Tipy na zlepšenie vašej schopnosti rozpoznať falošné informácie. Ak chcete zistiť, či je informácia spoľahlivá alebo či ide o dezinformáciu, môžete sa venovať dvom hlavným činnostiam, overovaniu zdrojov a overovaniu faktov. Overovanie zdrojov. Opustite webovú stránku, na ktorej bola informácia nájdená prvýkrát. Skontrolujte, či o tej istej udalosti informujú rovnakým spôsobom aj iné dôveryhodné webové stránky. Ak sa o informáciu podelili aj iné dôveryhodné zdroje, pôvodný zdroj je pravdepodobne spoľahlivý. Otázky, ktoré si treba položiť o zdroji, sú nasledovné. Kto je vlastníkom alebo prevádzkovateľom webovej stránky / profilu na sociálnej sieti? Kto je autorom obsahu? Aké sú ich motivácie, napríklad finančné, politické, sociálne, psychologické? Kto je ich cieľovým publikom? Používajú automatizované technológie, napríklad botov? Majú v úmysle uviesť do omylu alebo poškodiť. Kontrola faktov. Ak chcete zabezpečiť presnosť informácií, overte si, čo o tej istej udalosti hovoria iné dôveryhodné zdroje a porovnajte pôvodné informácie s inými dôveryhodnými správami. Preskúmajte rozloženie a dizajn stránky a skontrolujte, kam vedú odkazy. Identifikujte osoby, s ktorými sa robí rozhovor alebo ktoré sú citované a overte dátumy udalostí a zverejnenia. Potvrďte miesto, kde boli informácie uverejnené, napríklad prostredníctvom geografického označenia. Analyzujte jazyk a tón titulku, aby ste zistili, či ide o clickbait, senzáciu alebo informáciu. Skontrolujte, či je správny pravopis a gramatika a určte, či je správa neutrálna a informatívna alebo mienkotvorná a presvedčivá. Pomocou spätného vyhľadávania obrázkov overte pravosť obrázkov a skontrolujte údaje o pozadí obrázku EXIF. Posúďte, či materiál nevyzerá ako zmanipulovaný, zistite, kto je uvedený, napríklad autorské práva, a určte, či obrázok môže byť deepfake alebo vytvorený umelou inteligenciou. Uistite sa, že čísla, štatistiky a grafy sú zobrazené správne a nie sú zmanipulované. Aby ste zabránili šíreniu nepravdivých informácií, použite funkcie platformy na nahlasovanie nepravdivých informácií na sociálnych sieťach. Vyhnite sa zdieľaniu nepravdivých informácií, dokonca aj ako príklad, a informujte ostatných, že daná informácia je nepravdivá.
Agenti zmeny v mediálnej výchove. V dynamickom prostredí súčasných médií, kde dezinformácie predstavujú významnú výzvu, je nevyhnutné uznať kľúčovú úlohu agentov zmeny. Títo agenti, vrátane rodín, pedagógov, novinárov a tvorcov politík, pôsobia ako katalizátori transformácie a budovania kapacít. Môžu spolupracovať formálnymi aj neformálnymi spôsobmi pri podpore mediálnej gramotnosti a boji proti dezinformáciám. Rodiny zohrávajú dôležitú úlohu prostredníctvom rodičovského sprostredkovania, vedenia detí ku kritickému posudzovaniu mediálneho obsahu a podporovania zdravých návykov pri konzumácii médií. Pedagógovia môžu mediálnu gramotnosť začleniť do učebných osnov, naučiť žiakov kriticky hodnotiť informácie a poskytnúť im nástroje a rámce na pochopenie mediálnej logiky, údajov, algoritmov. Novinári by mali transparentne informovať o svojich postupoch, o tvorbe správ až po overovanie zdrojov a mali by sa zapájať do overovania faktov a zároveň spolupracovať s občanmi v boji proti dezinformáciám. Tvorcovia politík a regulačné orgány môžu vypracovať a presadzovať predpisy na ochranu slobody a plurality médií, podporovať iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti a rámce, ako je zákon o digitálnych službách a Európsky zákon o slobode médií, ktorých cieľom je chrániť mediálny obsah a redakčnú slobodu. Spoločné úsilie, ako napríklad overovanie faktov a programy spravodajskej gramotnosti, môže podporiť spoločné úsilie občanov a novinárov v boji proti informačným poruchám. Vplyvné osoby, najmä tie, ktoré majú mladé publikum, by si mali byť vedomé svojho vplyvu a možného ovplyvňovania zo strany spoločností alebo vlád, pričom sa odporúča odborná príprava alebo dodržiavanie etických zmerníc. Intervenčné programy mediálnej gramotnosti sú kľúčové pre stimuláciu kritického myslenia, pochopenie logiky médií a rozpoznanie úlohy údajov, algoritmov. Regulačné rámce, ako je zákon o digitálnych službách, poskytujú ochranu pred neodôvodneným odstraňovaním mediálneho obsahu veľkými online platformami, zatiaľ čo Európsky zákon o slobode médií posilňuje redakčnú slobodu a chráni mediálne spoločnosti pred diskriminačnými opatreniami, čím zabezpečuje pluralitu médií. Iniciatívy spoločnej regulácie, ktoré zahŕňajú spoluprácu medzi regulačnými orgánmi a mediálnymi subjektmi, môžu zlepšiť výkonnosť a zodpovednosť médií.
Dúfame, že sa vám táto kapitola páčila. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, odporúčam vám prečítať si naše moduly. Ak chcete rozvíjať svoje zručnosti, potom by ste mali navštíviť časť s aktivitami a cvičeniami na elektronickej platforme alebo v mobilnej aplikácii. Čakajú na vás ďalšie 4 podcasty. Informujú vás o ďalších kapitolách sprievodcu s usmerneniami a venujú sa témam o porozumení falošným správam, technológiám a nástrojom, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii nepravdivých informácií o žurnalistike a médiách a kultúre a vzdelávaní. Sú vzdialené len jedno kliknutie.